VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. Inilah siaran VOA This Morning, Jumat 27 Desember 2024, yang dipancarkan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota, Washington DC. Saya Utami Husin, kali ini ditemani produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? Suasana menjelang akhir tahun seperti sekarang ini mungkin memang enak untuk dibawa bersantai ya, sambil merenungkan kembali perjalanan hampir setahun kebelakang. Namun jangan sampai Anda ketinggalan berita. Karena itu kami mengajak Anda mengikuti berita hangat yang telah disiapkan redaksi VOA. Di antaranya, Presiden terpilih Donald Trump ingin Amerika menguasai terusan Panama dan Greenland.
Then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America.
Serta kisah salah seorang perempuan tangguh di balik peristiwa tsunami Aceh 20 tahun silam.
Hal yang pertama sekali dari saya rasakan waktu itu pertama ketakutan. Ketakutan karena tidak hanya gelombangnya saja, tetapi juga tanah-tanah waktu itu kan goyang.
Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui streaming langsung di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning hari ini. Kita awali VOA This Morning dengan berita dunia. Pendengar, Tiongkok Kamis 26 Desember mengulangi peringatannya kepada Filipina bahwa keputusan Manila untuk mendapatkan rudal jarak menengah menimbulkan ancaman substantif terhadap perdamaian dan keamanan regional. Dalam konferensi pers hari Kamis, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning mengatakan sistem rudal jarak menengah Typhoon bukanlah senjata defensif, tetapi merupakan senjata strategis dan ofensif. Mao mengatakan keputusan Filipina untuk mendapatkan sistem rudal Amerika itu membawa konfrontasi geopolitik dan perlombaan senjata ke wilayah dan menimbulkan ancaman substantif terhadap perdamaian dan keamanan regional. Amerika mengerahkan sistem rudal jarak menengah Typhoon di bagian utara Filipina pada bulan April dan pasukan dari kedua negara telah melakukan latihan bersama untuk kemungkinan penggunaan senjata berat itu. Mahkamah militer di Pakistan hari Kamis menjatuhkan hukuman penjara kepada 60 pendukung mantan Perdana Menteri Imran Khan. Masa hukuman mereka berkisar dari 2 hingga 10 tahun karena dituduh menyerang fasilitas-fasilitas militer. Seorang keponakan Khan dan 2 mantan perwira militer termasuk di antara mereka yang divonis bersalah, sebagaimana dilaporkan oleh media militer Pakistan. Khan yang berusia 72 tahun dipenjarakan sejak Agustus 2023 dan menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk di antaranya korupsi, penghasutan, dan menyulut kekerasan terhadap militer. Vonis itu dijatuhkan kurang dari sepekan setelah mahkamah militer menjatuhkan hukuman terhadap 25 anggota partainya kan, Pakistan Tehrik-e-Insaf atau PTI, atas tuduhan yang sama. Beralih kita ke Vatikan, Paus Fransiskus hari Kamis meminta masyarakat internasional agar menghapus utang negara-negara berkembang.
Una delle azioni che caratterizzano il giubileo e la remissione dei debiti. Incoraggio pertanto tutti a sostenere la campagna di Caritas Inter.
Salah satu hal yang menjadi karakteristik jubileum adalah penghapusan utang, kata Paus Fransiskus. Ia mengatakan bahwa isu utang terkait dengan perdamaian dan pasar gelap senjata. Saya mendorong semua orang untuk mendukung kampanye Caritas Internasional yang bertajuk mengubah utang menjadi harapan untuk meringankan beban negara-negara yang tertindas dan mendorong pembangunan, kata Paus Fransiskus dari Istana Apostolik. Ia mengaitkan utang dengan perang dan menegaskan kembali imbauannya bagi perdamaian di Ukraina, Gaza, Israel, Myanmar, dan Kivu Utara. Sementara itu, militer Israel mengatakan menyerang beberapa target yang terkait dengan gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman pada hari Kamis. Di antara target itu adalah Bandara Internasional Sana'a dan 3 pelabuhan di pesisir baratnya. Serangan-serangan itu juga menghantam pembangkit listrik Hezias dan Ras Kanatib, serta infrastruktur militer di pelabuhan Hodeidah, Salif, dan Ras Kanatib, kata militer Israel. Tidak ada komentar langsung dari Houthi yang telah berulang kali menembakkan drone dan rudal ke arah Israel dalam tindakan yang mereka sebut sebagai aksi solidaritas dengan orang-orang Palestina di Gaza. Serangan Israel terhadap bandara, Hodeidah, dan di satu tempat pembangkit listrik dilaporkan oleh Al Masirah TV, stasiun televisi berita utama yang dikelola Houthi. Dewan Keamanan PBB dijadwalkan bersidang pada hari Senin mengenai serangan Houthi terhadap Israel. Berita duka dari India. Mantan Perdana Menteri India Manmohan Singh, yang dianggap luas sebagai arsitek program reformasi ekonomi India dan perjanjian nuklir penting dengan Amerika, meninggal dunia dalam usia 92 tahun. Singh dibawa masuk rumah sakit All India Institute of Medical Sciences di New Delhi pada Kamis malam, setelah kesehatannya memburuk karena mendadak kehilangan kesadaran di rumah, kata rumah sakit itu dalam sebuah pernyataan. Ia dirawat karena kondisi medis terkait usianya, kata pernyataan itu. Singh, seorang teknokrat yang santun, menjadi salah seorang Perdana Menteri India yang paling lama menjabat, 10 tahun, dan meraih reputasi sebagai sosok yang memiliki integritas pribadi yang tinggi. Ia dipilih untuk mengisi jabatan itu pada 2004 oleh Sonia Gandhi, janda Perdana Menteri Rajiv Gandhi yang tewas dibunuh. Presiden Rusia Vladimir Putin Kamis mengatakan bahwa Rusia terbuka bagi proposal Slovakia untuk menjadi tuan rumah pembicaraan perdamaian dengan Ukraina guna mengakhiri konflik yang menurutnya ingin diakhiri oleh Rusia. Putin yang pekan ini menerima Perdana Menteri Slovakia Robert Fico di Kremlin mengatakan bahwa Fico, penentang keras dukungan Uni Eropa untuk Ukraina, telah menawarkan negaranya untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina. Putin mengatakan pihak berwenang Slovakia akan senang menyediakan negaranya sebagai platform untuk perundingan. Kami tidak menentang jika itu terjadi. Mengapa tidak? Karena Slovakia mengambil sikap netral. Pendengar, sementara bersiap untuk menjabat dalam waktu kurang dari sebulan, Presiden terpilih Donald Trump mengancam akan menegaskan kembali kendali Amerika atas terusan Panama. Ia juga memperbarui seruan untuk membeli Greenland dari Denmark. Kepala Biro Gedung Putih, Patsy Widakuswara, melaporkan, selengkapnya disampaikan Karina Amkas.
Greenland, wilayah semi-otonom Denmark yang tertutup es, kembali menjadi sasaran Presiden terpilih Donald Trump. Ketika menunjuk duta besarnya untuk Denmark pada hari Minggu, Trump menulis, kutipannya, "Demi tujuan keamanan nasional dan kebebasan di seluruh dunia, Amerika Serikat merasa kepemilikan dan kendali atas Greenland adalah kebutuhan mutlak." Trump juga menyatakan pada hari Minggu bahwa dia akan mengambil kembali kendali terusan Panama. Dia menyebut tarif yang dikenakan Panama untuk menggunakan rute pelayaran penting itu terlalu berlebihan.
The principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of giving...
Jika prinsip-prinsip baik moral maupun hukum dari sikap murah hati dalam memberi ini tidak dipatuhi, maka kami akan menuntut agar terusan Panama dikembalikan ke Amerika Serikat secara penuh, cepat, dan tanpa pertanyaan.
Setiap meter persegi kanal akan tetap menjadi milik Panama, kata Presiden negara itu Jose Raul Mulino. Ia menolak tudingan Trump mengenai biaya yang berlebihan.
Las tarifas no son un capricho. Se establecen de manera pública.
Tarif bukanlah suatu hal yang dibuat asal-asalan. Perjanjian ini ditetapkan secara publik dalam sidang terbuka dengan mempertimbangkan kondisi pasar, persaingan internasional, biaya operasional, dan kebutuhan pemeliharaan dan modernisasi jalur air antar samudra.
Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, juga menolak dengan mengatakan Greenland tidak untuk dijual. Seruan awal Trump untuk membeli Greenland pada tahun 2019 selama masa jabatan pertamanya tidak membuahkan hasil. Namun, pernyataannya saat ini, sementara ia bersiap mengambil sumpah jabatan pada tanggal 20 Januari, membuat beberapa sekutu dan mitra khawatir. Itu termasuk Kanada. Trump menyebut Perdana Menteri Justin Trudeau sebagai gubernur. Sebutan itu menyiratkan bahwa Amerika mungkin mengincar negara tetangganya di utara itu. Beberapa waktu lalu, Trump telah mengancam akan mengenakan tarif 25% terhadap barang-barang impor dari negara tersebut. Tujuan akhir Trump tidak jelas. Namun pada hari Senin, putranya Eric Trump memposting ke media sosial foto hasil rekayasa presiden terpilih yang membeli Kanada, Greenland, dan terusan Panama melalui situs belanja online Amazon. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning. Tsunami yang menerjang kawasan pesisir Aceh pada 26 Desember 2004 menyisakan duka dan pilu. Setelah 20 tahun berlalu, ada seorang perempuan yang menjadikan tsunami sebagai titik balik kehidupannya. Bagaimana kisahnya? Anugrah Andriansyah melaporkan.
Suatu pagi yang sejuk saat matahari masih bersembunyi di balik awan, suara ingar-bingar kendaraan bermotor mengiringi langkah-langkah kecil seorang perempuan berhijab coklat muda menuju satu gedung di kawasan Batoh, Kecamatan Longbata, Kota Banda Aceh, Selasa 17 Desember 2024. Perempuan penyintas tsunami itu bernama Delisa Fitri Rahmadani. Kisah perempuan penyintas tsunami itu sempat menjadi inspirasi sebuah film layar lebar berjudul Hafalan Salat Delisa yang rilis pada tahun 2011. Peristiwa gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 telah merenggut nyawa ibu dan kakak kandungnya. Tak sampai di situ, tsunami juga turut menyebabkan kaki kiri Delisa harus diamputasi. Memori kelam tsunami itu masih melekat di ingatannya.
Pada kejadian tsunami tahun 2004 di Aceh, saat itu Delisa umurnya masih 7 tahun. Baru bangun pagi ya, karena waktu itu kan kejadiannya hari Minggu pagi. Baru bangun ketika itu melihat ibu dan kakak Delisa sedang membuka satu buah kotak kado gitu dari ayah. Jadi Delisa tuh sebenarnya tanggal 15 ulang tahun, kakak tanggal 22 Desember ulang tahun. Jadi pagi itu kami sedang bongkar-bongkar untuk kado tadi. Dan tak lama kemudian gempa pertama terjadi. Sampai gempa pertama terjadi, kami lari.
Ternyata kecemasan itu belum usai. Gempa kedua pun terjadi dan membuat warga panik tak karuan.
Delisa mencari pertolongan sendiri. Tidak lama kemudian Delisa melihat di belakang ada gelombang. Larilah Delisa waktu itu. Sampai Delisa lari dekat jembatan ketemu dengan ibu. Ternyata ibu Delisa sudah datang dengan dua motor. Jadi kakak Delisa satu motor, ibu Delisa satu motor. Delisa naik dengan ibu. Kami mencoba untuk jalan, waktu itu kan macet parah waktu itu.
Setelah terkena sapuan tsunami, Delisa sempat melihat jika ketinggian air hampir mencapai pucuk pohon kelapa. Saat itu hanya bagian leher dan kepala Delisa yang keluar dari air. Namun, Delisa kembali tenggelam dan pingsan. Delisa yang dalam kondisi tak sadar ternyata telah hanyut sejauh 8 km dari tempat tinggalnya.
Yang pertama sekali Delisa rasakan waktu itu pertama ketakutan. Ketakutan karena tidak hanya gelombangnya saja, tetapi juga tanah-tanah waktu itu kan goyang. Maksudnya ada tanah, air itu kan keluar dari tanah gitu. Goyang gitu, terus juga ada kekhawatiran dari diri Delisa ini apa yang terjadi tanah-tanya gitu. Karena waktu itu yang hanya di pikiran Delisa air laut naik adalah air yang seperti air mengalir banjir.
Setelah gempa dan tsunami Aceh 2004, Delisa perlahan bangkit dan mampu menyelesaikan pendidikannya hingga perguruan tinggi.
Yang membuat Delisa bangkit saat ini karena Delisa merasa harus mengembalikan. Wajib mengembalikan apa yang Delisa terima dulu. Delisa dulu selalu menerima dukungan, juga kasih sayang dan kepedulian dari orang-orang sekitar Delisa untuk bisa Delisa bangkit seperti saat ini.
Tsunami yang menerjang pesisir Aceh menelan korban hingga 170 ribu jiwa dan banyak warga yang kehilangan harta bendanya. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar, sejumlah ekonom memproyeksikan seluruh lapisan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah, akan terdampak kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% mulai tahun depan. Mereka mendesak pemerintah untuk membatalkan kebijakan tersebut. Reporter VOA Gita Intan laporkan dari Jakarta.
Peneliti Celios Galau De Muhammad memproyeksikan pengeluaran masyarakat kelas menengah dan bawah akan bertambah dengan kenaikan PPN menjadi 12%.
Nah, kalau kelas menengah itu kalau kita hitung, itu akan ada pengeluaran tambahan per bulan itu sekitar 354 ribu. Jadi kalau diakumulasikan dalam setahun di 2025, itu akan ada pengeluaran tambahan sebanyak 4 juta 251 ribu. Jadi itu beban kembali yang harus dibayarkan setiap rumah tangga. Dan ini adalah dampak nyata dari PPN yang naik dari angka 11 menjadi 12.
Dijelaskan ya, meskipun kenaikan tarif PPN hanya 1%, peningkatan dari harga dasar suatu barang atau jasa kelak akan mencapai hingga 5%. Bahkan katanya, ada beberapa layanan yang diprediksi akan mengalami kenaikan harga hingga 9%. Galau mengungkapkan, kebijakan tersebut akan semakin menekan daya beli masyarakat. Kedepan, ia melihat akan ada pola penyesuaian atau perubahan konsumsi dari masyarakat yang nantinya akan mengurangi pengeluaran terhadap barang-barang yang tidak esensial. Selain itu, masyarakat miskin yang pendapatan per bulannya rata-rata hanya Rp500.000 diperkirakan akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp100.000 per bulan.
hampir beberapa indikator ekonomi dan statistik kalau kita kaji gitu ya, tidak memperlihatkan suatu dampak positif dengan adanya PPN ini. Maka hal pertama seharusnya kalau ditanyakan adalah tarik kebijakan PPN. Prabowo mungkin nanti bisa melakukan perpu dengan kondisi dan kekhususan tertentu, sehingga ada banyak sekali dampak negatif dalam variabel ekonomi kita yang itu bisa dicegah dan dimitigasi.
Ekonom Kor Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan kebijakan PPN 12% ini akan semakin menyulitkan masyarakat kelas menengah. Menurut Faisal, seharusnya pemerintah memberikan berbagai insentif kepada masyarakat kelas menengah untuk memulihkan kembali kondisi agar sama seperti sebelum masa pandemi COVID-19.
Membantu untuk biaya hidupnya seperti yang diumumkan pemerintah, di memberikan fasilitas keringanan listrik 50%, yang dayanya di bawah 2.200, itu kan sebetulnya mau nyasar pada kelas menengah. Nah, tapi sayangnya itu kan diberikan hanya untuk 2 bulan. Kalau 2 bulan tidak cukup lah. Nah, jadi insentif seperti itulah yang diberikan. Di samping juga membantu meningkatkan dari sisi income mereka. Jadi misalkan kalau yang bisnis UMKM, berarti kan dia diberikan banyak bantuan, terutama dari sisi kemudahan pasar kah dan sebagainya, supaya income-nya naik.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it. Pendengar, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus dahsyat awal November lalu yang menyebabkan puluhan ribu orang harus mengungsi. Hingga 2 bulan setelah bencana itu, pengungsian masih penuh karena rumah para penyintas rusak dan pemerintah serta lembaga sosial harus menyediakan hunian sementara bagi mereka. Ribuan umat Kristiani di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki pun harus merayakan Natal tahun ini di tengah suasana prihatin. Kali ini kita akan berbincang dengan Antonius Litong Kenoba, Kepala Dusun Nurabelen di Flores Timur, serta Rusdi Lewar dari Caritas Larantuka yang akan menjelaskan situasi terakhir di posko-posko pengungsian di sana dan Natal secara umum di Flores Timur. Setidaknya 6 desa dinyatakan tidak aman ditinggali. Pemerintah dan berbagai lembaga bantuan kebencanaan terus membangun hunian sementara di wilayah-wilayah yang dinilai aman jika gunung kembali meletus kelak. Pilihan meninggalkan rumah semacam ini tentu tidak mudah. Kehilangan rumah dan desa berarti juga kehilangan gereja. Para pengungsi itu kini bergabung dengan warga desa di dekat lokasi pengungsian mereka dalam melaksanakan ibadah dan perayaan Natal. Pak Antonius Litong Kenoba, Kepala Dusun Nurabelen di Flores Timur, akan berbincang dengan saya berikut ini tentang bagaimana kondisi terakhir di pengungsian di malam Natal, termasuk di hari Natal 25 Desember itu sendiri.
Pak Acong, mungkin bisa bercerita sedikit, Pak, kondisi terakhir kebetulan ini bersamaan dengan Natal tahun ini, dan gunung ini juga sedang aktif dan menjadi bencana begitu, Pak. Bagaimana situasi di sana, Pak?
Ya, Pak. Terakhir saat ini, 6 desa yang menjadi korban dari erupsi yang rencananya direlokasi belum pulang, masih berada di tempat pengungsian. Sedangkan untuk desa-desa yang lain sudah dipulangkan. Yang... Tinggal 6 desa saja masih bertahan di pengungsian, dan mungkin awal Januari bisa ke hunian sementara yang sementara dibangun.
Dari 6 desa itu jumlahnya berapa, Pak?
6 desa untuk jumlahnya ada di data tadi. Saya kebetulan dalam itu perjalanan. Ya, mungkin 3.000-an kakak bisa.
3.000-an kakak ya, 3.000 kepala keluarga begitu.
Iya, iya, Pak.
Bisa diceritakan sementara ini mereka tinggal di mana, Pak?
Untuk sementara, ada yang berada di posko SMA Lobolaga, Desa Lobolaga. Ada yang di posko SD Desa Lobolaga, di Desa Bokang, di Desa Kobasoma, dan di Desa Konga. Sebagian besarnya di... Sebagiannya juga mungkin sekitar 80-an kepala keluarga ada di Hikong, di Sika, di Kabupaten Sika.
Mereka ini tinggal di tenda-tenda atau di bangunan-bangunan sekolah misalnya begitu?
Di bangunan sekolah, tinggal di bangunan sekolah itu berada di posko Lobolaga, itu di bangunan SMA dan SD, posko Konga itu bangunan SD.
Jadi kebanyakan di bangunan di posko permanen ya Pak?
Iya.
Ya karena
di Bokang juga ada di TKK, aula TKK dan SD.
Iya karena ini kebetulan di Indonesia kan musim penghujan kalau tidak salah Pak ya?
Iya, iya.
Beberapa hari terakhir bagaimana cuaca Pak?
Hujan sepanjang hari sampai dengan hari ini masih mendung Pak. Dalam satu minggu ini hujan.
Kalau kita kaitkan dengan Natal Pak, bagaimana situasinya mental mungkin begitu ya teman-teman kita yang harus mengungsi ini kaitannya dengan datangnya Natal ini, terutama bagi khususnya bagi umat Kristiani di sana.
Ya, untuk Natal ini terpaksa di posko-posko pengungsian itu diadakan misa bersama. Lalu untuk jadwalnya sudah dikeluarkan dan untuk penerimaan dari masyarakat, dari umat sendiri mungkin masih trauma dengan keadaan gunung kemarin dan masih pasti rindu kampung halamannya Pak. Jadi dari masyarakat, umat sendiri belum terlalu terima, tetapi dari pemerintah sudah jadwalkan dan dari Karitas juga sudah buat jadwal untuk misa para romo untuk kunjungan dari posko ke posko.
Bagaimana situasi mental mereka menghadapi atau menjalani Natal di tengah bencana ini, Pak?
Untuk mental dari masyarakat sendiri itu, Pak, mungkin ya mau tidak mau harus terima karena sampai dengan hari raya Natal masih di pengungsian. Lalu sebagian orang itu masih rindu kampung, lalu ya seperti itu, Pak. Tidak menentu juga untuk mental mereka.
Tapi akan ada perayaan di pos pengungsian ini ya?
Ya ada Pak. Di Desa Konga sendiri nanti ada uskup sendiri kasih perayaan.
Pak Acong apakah juga terdampak bencana ini Pak?
Iya saya terdampak Pak. Saya juga terdampak tetapi kebetulan jadi saya perangkat desa di salah satu desa yang terdampak. Tapi kebetulan kemarin mengungsi jadi relawan di Karitas juga.
Kehilangan rumah begitu atau bagaimana Pak?
Kami tidak terlalu parah Pak, di desa kami tidak terlalu parah. Dari 6 desa yang direlokasi itu yang kehilangan rumah, tempat tinggal mereka, dan mereka tidak bisa pulang lagi karena hitung saja mereka punya desa, kampung, tidak layak untuk ditempati begitu Pak.
Tapi dukungan dari organisasi, dari gereja sejauh ini cukup baik ya Pak kepada para korban ini?
Ya, cukup baik, Pak. Kalau dari Karitas sendiri melayani semua penyintas erupsi Gunung Lawotobi itu semuanya.
Sementara ini ibadah kemudian dilaksanakan di mana, Pak?
Untuk ibadah di tempat pengungsian, Pak. Atau di tempat pengungsian itu ada gerejanya. Langsung para pengungsi bergabung dengan umat di situ untuk melaksanakan ibadah di gereja.
Pelayanan dari organisasi atau dari gereja sendiri juga cukup baik ya, misalnya mendatangkan romo-romonya begitu.
Ya, ya. Dari Karitas sendiri membuat jadwal untuk para imam yang berada di Keuskupan Larantuka untuk memberi misa di posko-posko, Pak.
Dan kita hanya bisa berharap bahwa Natal ini menjadi obat begitu ya di tengah bencana ini ya.
Iya, begitu, Pak.
Tetapi ibadah rutin dilakukan ya?
Iya, rutin Pak. Tiap minggu.
Tiap minggu ada begitu?
Tiap minggu ada pelayanan.
Kalau kebutuhan untuk logistik begitu juga terpenuhi selama ini bagi pengungsi?
Iya, bagi pengungsi semua kebutuhan logistik itu terpenuhi Pak. Baik dari pemerintah maupun dari Karitas sendiri.
Jadi sejauh ini adalah kondisinya adalah mereka menunggu waktu yang tepat tersedianya hunian sementara begitu ya?
Iya. Awal Januari direncanakan sudah ke hunian sementara, Pak.
Memang karena rumah-rumah mereka tidak bisa ditinggali lagi ya?
Iya, tidak bisa, Pak. Tidak bisa ditinggali lagi rumah-rumah mereka.
Rusak parah begitu, Pak?
Rusak parah, Pak.
Padahal sudah berapa lama, Pak, pengungsian ini?
Pengungsian sudah 2 bulan lebih, Pak. Ya. Kalau untuk hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah dan para ini tentara polisi yang ikut bergabung, itu dia sekitar 80-an unit sudah.
Dan itu akan terus bertambah seiring waktu begitu?
Ya, terus bertambah Pak. Mereka sampai malam-malam juga kerja, jadi mungkin sudah ada penambahan.
Pendengar kita berikut ini akan menghubungi Rusdi Lewar dari Caritas Larantuka untuk mengupas apa yang mereka lakukan di Natal tahun ini bagi pengungsi.
Pak Rusdi, terkait perayaan Natal di kawasan bencana Gunung Lewotobi ini dan mungkin Larantuka atau Forest Timur secara umum. Nah, bagaimana Caritas dalam hal ini sebagai lembaga sosial di Keuskupan Larantuka memiliki program atau mungkin rencana atau melakukan kegiatan-kegiatan untuk setidaknya menghadirkan Natal yang tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ke masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi ini? Bagaimana Pak Rusdi?
Ya, saya pikir kebetulan sekali saya seorang pekerja sosial. Momen Natal ini kebetulan karena kita sekarang lagi respon bencana Lewotobi itu, tahu kan? Ya, yang erupsi tanggal 3 kemarin. Jadi di beberapa desa di luar kota Larantuka itu masih ada sekarang itu 8.000-an lebih pengungsi yang masih bertahan di posko-posko pengungsian. Dan rencananya tanggal 28 nanti itu ada Natal bersama para pengungsi itu, yang kebetulan juga dihadiri oleh Ibu Kapolri. Tanggal 28 itu. Yeah. Jadi memang kita lagi siap-siap untuk momen itu. Perayaannya sendiri dirayakan di 6 titik lokasi pengungsian nanti tanggal 28 ini.
Tapi tentu tidak mudah menghadirkan suasana Natal yang ceria di tengah pengungsian, Pak ya?
Ya pastilah, pasti.
Ada sesuatu yang akan khusus bagi mereka?
Kalau untuk pemerintah ya, dari pihak Pemda saya kurang tahu pasti. Tapi di lembaga tempat saya bekerja itu memang sudah ada planning ke depannya untuk selesai masa emergency response ini. Kita akan terus dampingi mereka di masa transisi pemulihan ini sampai ke reprekon.
Tapi itu penting juga mungkin menjadikan momen Natal ini untuk kebangkitan mereka, mungkin walaupun secara mental begitu ya.
Iyalah. Jadi salah satu hal yang mungkin dalam kaitannya dengan Natal ini mungkin khusus karena di sini kita mayoritasnya Nasrani, jadi dari pihak gereja lokal sendiri itu pada tanggal 28 itu diwajibkan untuk turun ke situ. Selain memberikan peneguhan, hiburan, tapi itu saya pikir juga momen untuk membangkitkan mungkin semangat, spirit mereka dari keterpurukan ini, karena ada 6 desa itu harus direlokasi. Mereka harus meninggalkan kampung halamannya. Pemda siapkan tempat yang baru untuk mereka huni di lokasi hunian baru itu. Jadi mungkin secara psikis mereka tentu Natal kali ini mungkin bukan Natal yang bahagia mungkin ya. Ada juga korban jiwa, tapi makanya saya pikir momen di tanggal 28 itu jadi momen yang pas untuk kita bisa sekedar memberikan semangat ya untuk mereka untuk bisa kembali bangkit paling tidak.
Dan justru kita harapkan ini jadi itu tadi ya, awal kebangkitan ya Natal tahun ini bagi pengungsi.
Iya, kita berbagi kasih lah di Natal ini. Natal itu seharusnya jadi momen yang menyenangkan, menggembirakan. Tidak harus jadi momen yang sedih untuk mereka kan masih tinggalnya di tenda-tenda itu sekarang. Ya. Ada kurang di posko-posko lapangan itu kurang lebih 4.000-an orang sekarang masih di situ. Dengan situasi alam yang kayak gini, hujan, lumayan menyedihkan sebenarnya kondisi mereka saat ini. Walaupun banyak uluran tangan untuk mereka, tapi saya pikir tentu tidaklah mudah hidup di pengungsian, apalagi di momen Natal ini. Ya.
Betul. Pendengar, demikian perbincangan akhir pekan kita. Sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih.